Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася заключная сесія фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Ну і спадзяемся, што мы патошкі павышаем нейкую інтэлектуальную планку.
Размову з паэткай Ганнай Комар.
Я буду фокусіруцца цяпер над тым, каб распаўсюджваць тое, што ўжо апублікавана.
А таксама рэцэнзію на кнігу вершаў Анатоля Сыса «Лён».
Белая лебедь, а ці хочаце вы ў рай, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы ведаць, мне хацелось бы верыць, што вы хочаце вы ў рай, мая сумная лебедь. Шары осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе ў вашу хаціну, а за вокнамі шэрань і не ўбачыць прасвету, у нябёсах у шэры стану без следу. Летим с миром, як с лирой, шарада нас приветит, шарада нас приветит, и мой сум не прикметит, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сумная.
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
У Беластоку адбылася заключная сесія фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». У культурным цэнтры імя Людвіга Замінгофа праходзілі прэзентацыі кніг, дыскусіі, лекцыі і нават у ганараванні літаратурнымі прэміямі. Я паразмаўляў з кіраўніком арганізацыйнага камітэту фестывалю Паўлам Баркоўскім.
Ну, гэта заўсёды цяжка арганізатарам казаць пра тое, як атрымалася. Звычайна, ўсё ж такі лепшае ўражанне ў публікі, якая наведвае імпрэзы. І, напэўна, з іх боку гэта лепш бачна, што ў нас атрымалася. Што, можа быць, атрымалася не вельмі ці не так, як бы мы хацелі. Адзінае, што дакладна магу сказаць, што той від наш план мінімум, да, вось, каб фестываль існаваў, каб ён праходзіў у важных для беларусаў гарадах, там, дзе іх шмат, там, дзе ў іх з'яўляецца магчымасць прыйсці, дакрануцца да ўласнай культуры, гісторыі, літаратуры, атрымаць такую частку нацыянальнага коду, ідэнтычнасці. Вось гэтую задачу, я спадзяюся, мы выканалі. Але, ну, заўсёды, канешне, хочацца больш. У гэтым годзе мы засяродзіліся зноў на тым, каб беларусам зрабіць больш цікавымі менавіта беларускіх аўтараў, беларускіх нашых майстроў. Конечно, мы протягиваем вот этот диалог с соседними народами, тому мы протягиваем ангажировать наших грузинских, литовских, польских коллег, запрошать их на этой нашей импрезы. Ну и спадзяемся, что мы потрошки повышаем некую интеллектуальную планку, бо не только некие забавляльные мероприемства, але и такие серьезные дискуссии, серьезные размовы так само мают быть на фестивале.
А калі разглядаць усе сесіі, усе 4 сесіі,
нават
5 сесіі этой Батумі, гэта і Вільня, гэта і Варшава, і Беласток, і онлайн-сесія. От якую складана было зрабіць, якая, ну, удалася найлепш?
Ну, гэта цяжка пытацца, гэта як маці спытацца, якой з дзяцей атрымалася найлепшым. Ведаеце, кожная імпрэза, кожная пляцоўка для нас па-свойму унікальная і цікавая. І дзесьці, канешне, былі пляцоўкі, дзе было больш такога інтэлектуальнага зместу, дзесьці больш забаўляльнага, дзесьці было больш паэзіі, а дзесьці больш там тэатральных нейкіх імпрэз. Яны просто кожная была унікальная, кожная цікавая па-свойму. Для таго, каб атрымаць, напэўна, комплексны ўяўленне, гэта трэба было, як некаторым арганізатарам, праехацца па ўсім пляцоўкам і нават схадзіць на онлайн імпрэзы. І я спадзяюся, што вось разам гэты фестываль дае вось тую разнастайнасць і тую не менш унікальнасць беларускай культуры, якая можа сведчыць пра нас сённяшніх і даваць нам нейкія вось такія арыенціры, што мы ёсць, да, што мы мусім рабіць і куды нам рухацца.
Фестываль інтэлектуальнай кнігі і прадмовы ўсё ж такі беларускі фестываль. Нам з добрых прычынаў вядома, што ў Беларусі зараз яго немагчыма правесці. Але вось пісьменнікі, інтэлектуалы, аўтары кніг, якія зараз жывуць у Беларусі, наколькі актыўна яны ў гэтым годзе далучыліся да працы фестываля?
Ну, такія аўтары да нас далучаюцца ўвесь час, і нават калі фестываль вымушана быў перабраўся за межы краіны, у нас, в принципе, достаткова шмат удзельнікаў з Беларусі, яны да нас далучаюцца ці жыўцом, ці онлайн да нашых імпрэз. І нягледзячы на тое, што часам камусьці падаецца наогул небяспечным неяк свяціцца ў публічным полі, штосьці рабіць публічна, бо ніколі не ведаеш, якімі наступствамі гэта да цябе абвернецца. Тым не менш, у нас досыць шмат такіх вось удзельнікаў, ну, адносна шмат. У нас вялікая частка публікі, якая сочыць за нашымі падзеямі, праз соцсеткі, праз YouTube, гэта беларусы з Беларусі. Мы нават па статыстыцы бачым, што больш за палову нашых падпісчыкаў гэта ўсё ж такі беларусы, якія працягваюць жыць у краіне. І таму мы раней гэта рабілі вельмі спарадычна, а цяпер робім на сістэмнай аснове. Мы з большасць нашых мерапрыемстваў цяпер падаем у жывым фармаце, у фармаце жывога эфіру, каб людзі, якія па нейкіх прычынах не могуць далучыцца да нас фізічна, каб у іх гэта была магчымасць прынамсі атрымліваць доступ, роўны доступ да вось гэтай беларускай культуры і беларускай нашай традыцыі сёння.
Праграма прадмовы фарміруецца знізу. Аўтары кніг, літаратары прапануюць свае мерапрыемствы, і так фарміруецца прадмова. Часам я чую розныя закіды, вот чаму там та госці няма, чаму гэтая кніга не прадстаўлена. А вось як вы як арганізатар, штосьці маглі б сказаць, вот як фарміруецца прадмова?
Ну, сапраўды, наш фармат такі, што мы даем магчымасць заявіцца на нашу пляцоўку, в прынцыпе, любой ініцыятыве, якая так ці інакш звязана з кнігамі, ці лічыць, што яна можа быць важнай і цікавай у гэтым фармаце. На маёй памяці мы практычна не адмаўлялі ніводнай такой ініцыятыве, калі яна хацела паказаць сябе публіцы. Натуральна, што самі прыходзяць далёка не ўсе аўтары там, ці не ўсе нават праекты цікавыя. Некаторыя рэчы даводзіцца рабіць з боку саміх арганізатараў, там замаўляць цікавыя дыскусіі ці запрашаць нейкіх цікавых гасцей з-за межжа, якія б, напэўна, і не даведаліся пра існаванне такого фармата, каб не арганізатары. Але, натуральна, мы не можам быць просто арганізацыя, якая павінна вось адсочваць усе найноўшыя тэндэнцыі культуры і адпаведна аўтаматам як бы ствараць запрашэнні на свой фестываль. Я лічу, што гэта ўсё ж такі праца добраахвотная, і калі людзі бачаць сабе ў нашым фармаце, калі яны адчуваюць, што гэты фармат наш блізкі ім самім, у іх заўсёды ёсць магчымасць да нас далучыцца, выказаўшы гэтае сваё жаданне альбо публічна, альбо сказаўшы арганізатарам, альбо проста прыязна адказаўшы на нашае запрашэнне, калі мы да іх звяртаемся паўдзельнічаць у тых ці іншых мерапрыемствах.
Ну і пра как бы вынік фестывалю, або нават не вынік. Раней была такая традыцыя ў вашым фестывалі, што вы выдавалі такі буклет, штосьці, якую расказваў пра новыя кніжкі, там публікавалі гэтыя вокладкі, некія тэксты там былі. А вы адмовіліся ад такой ідэі? Такія выданні выдавалі?
Не адмовіліся, але ў гэтым годзе, яшчэ сказаўшы, трошкі нам гэтая праца не паспелі своечасова зрабіць. Ну і мы ўвесь час выкладаем такія буклеты онлайн, таму яны ёсць у даступнасці. І я думаю, мы гэты таксама буклет у гэтым годзе даробім і выкладзім таксама онлайн. Магчыма, не будзе магчымасці асабліва прыбаць такую цвёрдую копію, да, цвёрдую вокладку, але наш вопыт паказвае, што не так шмат яна і карысталася папулярнасцю. Зараз большага людзі глядзяць у электронным фармаце. Таму я спадзяюся, мы гэта даробім. Гэта пэўным чынам ёсць таксама рэпрэзентацыя нашай дзейнасці, і таму спадзяюся, гэта будзе цікава людзям.
Такім чынам, прадмова завяршаецца, і рыхтуемся да новай прадмовы.
Ну, будзем спадзявацца, як тут казалі, жыве прадмова.
Падчас працы беластоцкай сесіі фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» былі ўручаны дзве прэміі, заснаваныя беларускім пэн-цэнтрам. Прэмію імя Алеся Адамовіча атрымала Ганна Кандрацюк за кнігу «У прыстінку старога лесу» і палітвязень Максім Знак за кнігу «Закамерон». А прэмію імя Францішка Багушевіча атрымала Таццяна Астроўская за кнігу «Культура і супраціў».
Остатки.
Слухаем радио «Рація». Тут життя з літературою.
Фонд «Камунікат» выдал черговую книгу. Это сборник вершов Валентины Аксак «Утеки с Полесья». Презентации книги уже отбылись в белостоцком хабе «Новая земля» и на фестивале «Прадмова». Про новую книгу я погутарил с поэткой.
Эта книжка настолько сюрприз для меня, как для авторки, насколько сюрприз для всех нас, для сотен тысяч белорусов, их змушенное блуканство по свете теперь. Эта книжка – это сюрприз моего блуканства, про которое ни я ни сном, ни духом не марила.
Я вот зараз не первый раз чую от разных людей, что в такой ситуации не могут писать верши, и обоим складано писать верши, обоим робят некую перерву у своей творчести. А вот как это писались верши, вот, ну, складанный час, ти, наоборот, написание верши – это некое такое отхлание, такое ратование нават.
Напевно, есть разные, так бы мовить, методики, ці способы верша складания. У каждого автора, напевно, они свои. У меня это стихия. Я не ведаю, коли это на меня нахлынне, коли это отбудется. И это может обрынуться в самый несприяльный момент, и оно от меня нет, моей воли никак не залежит. Я думаю, что это просто психика выштурховывая вот этот сгусток некой энергии, становчей, отмовной, ниякой. И я просто мушу неким чином подпорядковываться этому стихийному процессу и записать. Коли я этого не роблю, оно меня мучит, оно не дает мне спокою. И только тогда, когда я уже выпущу на паперу все эти эмоции, тогда я крыху опритомниваю. В неком смысле это близкое до варьятства. И некому треба психолог, а для меня вот таким чином я ратуюсь от речейности.
А эти верши, они нарожаются як думка, як образ, як мелодия, вот что там першасное есть?
По-разному. Бывает часом некое гуковое сполучение, бывает часом некая пляма, некая музыка. Але у любым разе это все внутри начинается. Но ни разу не с думки. Думка, может быть, она приходит нельзя, але уже потом, коли, может быть, на этапе подрихтовки до друку, коли складывала у рукопись эти верши, неяк там, ну, это уже чисто такое техничное, там, по мове, по стилистице, по знаках припынку. Вот я ж прихильница написания поводле старой заведенки со знаками припынку. Не так, как теперь пишется.
А вот я памятаю ваши верши, они были силоботаничные, вы починали с этих вершов. А вот что сдарилось, вот, чему вы отмовились от силоботаничных вершов?
Форма приходит вслед за зместом. Форма диктуется зместом. Ци докладнее змест диктует форму. Просто уже теперь я разумею, что у некий момент мне стало тесно у гэтым класічным сілаботанічным жанры, і неабходнасць пошуку рыфмы, яна заўсёды стрымлівае эмоцыю, стрымлівае вобразнасць, стрымлівае метафору. Не здарма ж кажуць, што это вольныя вершы.
А вось прэзентацыі кніг, вот наколькі вам лёгка это даецца, ці вы адчуваеце, што вам патрэбна вось гэты кантакт з чытачом, ці вы баіцеся гэтага кантакта? Што з прэзентацыямі?
У сваім жыцці я, напэўна, ад большасці прапановаў нешта прэзентаваць ці сустрэцца з чытачамі адмовілася, чым як бы прыняла гэтае запрашэнне. Я интроверт, и для меня это завсёды непросто встреча с читачами. Тому я, напевно, не такая, как бы, прилюдная, завсёды отстороненная, неде там паза тусовками, паза компаниями, паза некими литературными гуртами.
Выход этой книги, напевно,
ён мог натхніць, значыць, пісаць вершы, ну, прынамсі, мае сэнс, што яны могуць все роўна і далей выходзіць тут кнігамі. Вот як адбілася гэта вот на некі вашыя настроі такія?
Як бы ад мяне тут нічога не залежала. Я кажу, што некалькі людзей ведала, што я нешта пішу, і мяне проста змусілі сесці і зрабіць рукапіс, і выдавец таксама як бы праявіў ініцыятыву. Дзякую яму вялікі за гэта. Сама б я нічога гэтага не рабіла, калі б не людзі, не іх, ну, блізкія людзі і не іх ініцыятыва ў гэтым.
Ну, то бок, чакаем новую кнігу.
Я прыхільніца таго, што хочаш насмяшыць Бога, раскажы яму пра свае планы, па-першае, а па-другое, жывучы в эміграцыі, я ўжо навучылася нічога не планаваць у сваім жыцці. Сонце взышло, і дзякую Богу, ветрык лагодны павеяў, і дзякую Богу, родныя, блізкія, здаровыя, і дзякую Богу, нічога не загадваю, нічога не планую.
У анатацыі да зборніка адзначана, што новая кніга Валянціны Аксак нараджаецца на пакутных шляхах змушанай блуканкі. Асабісты боль выгнанніцы са свайго дому шмат кроць узмацняецца трагедыі зняволеных і закатаваных у вязніцах на радзіме.
Там па дарозе цягне туман. По дороге с дождем опадает пожог вниз. С твару подозренность долго на свет споглядает. Не так просто запытаться про дорогу, не так просто запытаться. Адкуль не патрэба, я лячу далёка, далёка. Встае новы дзень. Там пры дарозе расце трава. Там пры дарозе зелем зарастае апошні крыж. Ціхім плачам развітанне надыходзіць. Не так проста развітацца назаўсёды, не так просто развітацца назаўжды. Не забірай мой кавалак неба, в марах вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Встане новы дзень. Не забірай мой кавалак неба, у марах вернися на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка. Встане.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Паэтка Ганна Комар нарадзілася ў 1989 годзе ў Баранавічах. Яна аўтарка 5 кніг паэзіі. Зараз жыве і вучыцца ў Лондоне. На беластоцкай сесіі фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» паэтка прэзентавала свае 3 найноўшыя кнігі. Я паразмаўляў з Ганнай і найперш спытаў, ці цяжка быць беларускай паэткай на чужыне.
Ну, паэткай... Не, не складана, я б сказала. Нават мне просто шанцуе, напэўна, людзей і супольнасці, куды я трапляю, бо там з такой павагай ставяцца да майго як бы досведу як беларускі, актывісткі, так і паэткі, запрашаюць удзельнічаць, запрашаюць, як бы дапамагаюць даць гэту платформу, дзе я б змагла праз вершы гаварыць пра Беларусь. Вось, так што я адчуваю некую такую шчырую інтарэс. Ну, зноў жа, можа быць, мне проста шанцуе на людзей, але я адчуваю гэтую павагу, інтарэс і жаданне дапамагчы.
А вось твае кнігі, вот зараз практычна все твае кнігі выйшлі за мяжою, так? І вот як ты бачыш сваю аўдыторыю, як яны гэтыя кніжкі трапляюць да чытача?
Ну, гэта вось такая, ну, не боль, мне, зноў жа, вельмі добра, што я, калі жыла ў Беларусі, некую аўдыторыю сабе стварыла, нарасціла, то бок, так, людзі ўжо мяне ведалі, і хто сочыць, я пастаянна расказваю пра сваю працу, там, што выходзіць, там, людзі сочыць, некаторыя так яны даведваюцца, так, дзе дапамагаюць, калі інтэрв'ю бяруць у медыя нашых незалежных, вось, хтосьці так даведваецца. Я засвоюваю шыркачы і сучасныя тэхналогіі, я нават завела сабе TikTok, бо зразумела, сапраўды я вельмі сумавала па аўдыторыі сваёй, зразумела, што я губляю ее ў Беларусі, і людзі не будуць ведаць пра мяне, і я просто вырашыла ісці туды, дзе людзі, не цурацца вось гэтых, што сацыяльныя сеткі, ой, TikTok, а так, вось, ну, ісці, знаеш, і там расказваць і паказваць, спадзяючыся, што вось каму трэба, той убачыць, так, і той знойдзе.
А вось зараз ты жывеш у Лондоне, ты вучышся ў Лондоне. А што сабой уяўляе сёння вот беларускі Лондон? Ну, мы ведаем, што там такія даўнія беларускія традыцыі, ведаем пра бібліятэку Скарыны. А што, акрамя Скарыны, што там яшчэ ёсць у Лондоне?
Ну, так, беларуская, відавочна, так, бібліятэка і музей Скарыны, царква, беларускі дом, каторым апікуецца за БВБ, згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі. Палітычнае жыццё ў нас даволі актыўнае, я б сказала, то бок ёсць народная амбасада Беларусі у Брытаніі, ёсць народная амбасада Беларусі ў Шатландыі, народны кансулат Беларусі ў Шатландыі. Вось ладзяцца акцыі, ідзе лабіраванне, там беларускай павесткі, так, некія акцыі, дэманстрацыі, пратэсты, дапамога збіраецца там палітвязням і рэпрэсаваным. Ну і таксама розныя імпрэзы разам найчасцей са Скарынаўкай, так, робяцца там літаратурныя, гістарычныя і гэта далей.
А ўжо ёсць у цябе нейкія кантакты, ну, з літаратарамі Брытаніі, з паэтамі Брытаніі, з англамоўнымі паэтамі?
Так, кантакты ёсць. Я б не сказала, што іх дуже шмат, але за 2 гады. 2 гады гэта не такі вялікі тэрмін. І калі ў нас, напрыклад, літаратурная супольнасць Беларусі да 20-го года, да таго, як мы вымушаны былі раз'ехацца, многія з нас, ці схавацца, да, там... Была даволі кампактная літаратурная супольнасць, і ты там за кароткі час я магла пазнаёміцца за многімі, асабіста нават, і прачытаць, то у тым жа Лондоне гэта даволі раскіданае, то бок людзі групкамі рознымі. Ёсць такія, каторых ведаюць усе, ёсць больш такія альтэрнатыўныя, вось. А хтосьці знаходзіць мяне, запрашаюць, там, напрыклад, вось ёсць адзін фестываль, еўрапейскі паэтычны фестываль, на который мяне ўжо запрашаюць 3 год запар. У мяне ўжо былі некаторыя знаёмыя ў Лондоне, калі я прыехала, так. І гэта, в прынцыпе, працуе так, як і ў Беларусі працавала. Ты цікавішся кімсьці, і такім чынам ты знаёмішся, да? А не чакаеш, што цябе знойдуць, і ўсе ты такая будзе зорка раптам, да? То бок інтарэс мусіць быць да людзей, да іх творчасці. Падтрымлівае вельмі мяне англійскі пэн. Яны завжди запрошають на свої імпрези, івенти, і я там знайомлюся з людьми. Ось абсолютно випадково, я навіть не можу зрозуміти тепер, як я трапляю на гэты фестивалі часом ці на некі читання, тому що там хтось мене почув, там порекомендували. Шмат було різних фандрейзингових імпрез, зеля України, наприклад, я так само читала неодночі. Ось, так що так, я по крисі знайомлюся з різними місцевими поетами і поетками, притим місцеві, лондонські не, а обов'язково нам означає, що вони ангельські. Бо лондонська сцена там літературна не вельми разнастайная, так? Як і сам Лондон, це увесь світ у одному місті. Ну, то бок відавочно, що і література там представлена людьми абсолютно різних національностей.
А що сьогодні собою уявляє британський англійський поет? Ось, наскільки він має аудиторію, і наскільки виходить тиражами їх книги, наскільки він, ну, відомий особа. Чи є увогуле відомі сучасні британські поети?
Ну, ось цікаво, я так не особливо поглибляюся в цю тему. То бок, поки що все одно складно розібратися, хто там насамреч відомий. Я недавно мені говорили, що видать поетичну книгу накладом 500 особників, це вже вельми круто, так? Але послухайте, ну, в Білорусі моя книжка перша вийшла накладом 300 особників. І я так само думала, що я в житті просто не продам це. Так, є люди, які видаються самі так само за свій кошт. Є ті, кого видають буйні видавництва. Є незалежні видавництва, так, які на свою ризику часом. Ось сам видат там насамрэч доволі розповсюджених, це вельми легко тепер зробити. Є, відомо, національні премії там літературні, так? Але є некі більш дробні премії. Вельми шмат фестивалів у їх літературних, у різних кутках, часом літерально кутках, вёсочках, так, з усіх маленьких містечках, так і більших городах. І це такий спосіб зустрітися з аудиторією. Але я не бачу, що є якась зацикленість на тим, щоб стати класиком. Да? Ведуть, ось дитячі поети.
В цій ситуації шмат хто каже, що писати вельми складано, верші не пишуться. А ще, коли ти знаходишся вельми далеко від дому, і коли часом від часу у тебе огортває просто така ностальгія, як быць у гэтым, пісаць вершы, не пісаць вершы, спадзявацца на штосьці, як увогуле думаць, каму яны патрэбныя і ці выйдуць яны кнігамі. Вот ёсць некая такая роспач.
Часам ёсць, насамрэч я маю, што і не пішу апошнія, ну, паўтара гады як найменей, таму што просто скончыліся словы. Тому що я не розумію вже навошта, і подається слово не допомагають, і мало що вирішають, і хочеться ніяких більш практичних дій від себе, власне. Ну і до того ж я перейшла на наукову працю, це трошки інше, я лічу, що так само вельми важну працю роблю. Ось. Але так, той, що нема, ось це на острові я живу, так, і коли не було особливо візи, то як живий контакт з аудиторією абсолютно необхідний, емоційний, так, і він так сілкує і дає сили, але не тільки гэта, так, не тільки від гэтага залежить. Не ведаю. Я маю, що не пишу, так. Фактори всі гэта разом. Книжка вийшла, гэта вельми круто, і, в принципі, я буду фокусуватися тепер над тим, каб розповсюджувати тое, що вже опубліковано.
Ганна Комарова вивчає письменство у магістратурі Уестмінстерського університету у Лондоні. Сябра рэдкалегіі беларускага брытанскага выдавецтва Скарына Прэс.
Той, хто хацеў мяне бачыць ціхай і ветлай, мусіць глядзець цяпер, калі я крэпла. Той, хто хацеў мяне бачыць малай і млоснай, мусіць глядзець, як я раблюся дараслай. Я гнуткае лязо, я вастрая ігла, моя вода, я трапная стрела, от вас ваши хавай, думки, как я мимо прошла. Ветра замены и плямы на солнце людскими очами не убачить. И той, кто хотел меня на свой лад переначить, махчима не будет рады таким переменам. Я гнуткое лезо, я острая игла, я худкая вода, я трапная стрела, от вас ваши хавай, думки, когда я мимо прошла. У ветра нема братов, у ветра нема братов, у ветра я стольки сестра. Гляди, ваши открыть думки, как бы я тебе знайшла. Батьков, у ветра нема синов, у ветра нема братов, у ветра є стільки сестра.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
Анатоль Сыс народился в 1959 году в вёсце Горошков Речицкого района Гомельской области. Скончил историко-филологический факультет Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. После двухгодовой службы в войску с увязистом у Польши працавал у Ветковской районной газете «Перемога Кастрычника». У 1985 годе Сыс переехал в Минск, где працавал старейшим специалистом на белорусском телебачении. Помер 4 травня 2005 года у своей минской квартиры от сердечного приступу. Похованный у Горошкове. Почал друковаться у 1974 годе. Первый сборник вершов «Огмень» вышел в 1988 году у серии «Библиотечка часописа «Молодость». При житии поэта вышло три сборники вершов. У 2006 году вышел книгой наибольш полный сбор вершов Анатоля Сыса «Лен».
Рецензии.
Гэтая книга – першая спроба собрать спадчину поэта Анатоля Сыса. Причем не только верши, але и артикулы, и интервью. Гэтую працу збиральника и укладальника выканал Михась Скобла. У книгу трапили не только верши с трех прижитёвых книг, але из разных публикаций у периодицы и нават зусім невядомые верши, якія николи раней не друкавалися. Правда, гэты сбор твораў не утрымлівае вялікі корпус паэтычных спробаў Сыса. Гэтыя вучнёўскія вершы ён напісаў у студэнцкія часы. Іх знайшлі Алесь Бяляцкі і Эдуард Акулін у яго роднай хаце ў Гарошкаве. І ў 2016 годзе выдалі асобнай кнігай «Берагі майго юнацтва». Не ведаю, ці удзячны за гэта сваім сябрам сам Сыс. Але прынамсі гэтыя вершы для даследчыкаў творчасці паэта паказваюць шляхі яго сталення і эстэтычнай арыентацыі. У анатацыі да збору твораў напісана: «Кніга «Лён» – найбольш поўнае выданне літаратурнай спадчыны выдатнага беларускага паэта Анатоля Сыса. Яго паэзія не пакідае чытача абыяквым. Яна нясе ў сабе і эстэтычнае пачуццё, і неўтаймоўны тэмперамент, і нічым не абмежаваную спавядальнасць». У аднатомніка апрача хрэстаматыйных вершаў увайшлі і невядомыя творы, а таксама артыкулы і інтэрв'ю, якія істотна дапаўняюць воблік паэта. Кніга выйшла досыць вялікім тыражом для беларускай паэтычнай кнігі – 1500 экземпляраў. Яна літаральна за пару месяцаў знікла з паліцаў кнігарняў. У Анатоля Сыса ёсць некалькі вершаў, у якіх ён тлумачыць сваё разуменне місіі паэта. Паводле яго, паэт не павінен зачыняцца ў слановай вежы і не адгукацца на праблемы і запатрабаванні радзімы. Паэт не мае права быць паэтам цнатлівай чыстай красы, калі ў айчыне загніваюць рэкі і засыхаюць на вачах лясы. Сам Анатоль Сыс эпатажна называў сябе сынам Янкі Купалы і братам Максіма Багдановіча. Але звярніце ўвагу, менавіта гэтыя паэты напісалі самыя вядомыя сёння сярод беларусаў вершы нацыянальнага зместу. Згадаем, напрыклад, радкі Максіма Багдановіча пра крывіцкую пагоню, або радкі Янкі Купалы пра беларусаў, якія не хочуць быць скотам. І вельмі сугучна з імі гучаць радкі пра волю Анатоля Сыса з верша «Маналог Апанаса Філіповіча». «У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака, сядаю ў свет палячу, над гэтай гаморай, над гэтым садомам, ні грошай, ні славы я волі хачу, бо ў гэтай краіне не маю я волі».
Рецензії.
Правым
старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з кнігай вершаў Анатоля Сыса «Лён». Прапануем вашай увазе ўнікальныя архіўныя запісы. Свае вершы чытае Анатоль Сыс.
Вешня пра сына. Жыццё камень на баране. Цягну на штосьці сіне. А лёс папругай б'е мене. Я ў полі згіблення. Мой сын загінуў у вайне. Цягну іскру сею. Ён згінуў па маёй віне. Я ж ваяваць не ўмею. Адправіў сына за сябе. Апошнім шляхам зрэбным, а сам застаўся на сяўбе. Каму мой хлеб патрэбны? Яго ні людзі не ядуць, ні коням не патраву. За сына ўсё мяне клянуць, што на вайну адправіў. Жана ёсць, музаю завуць. З вайны немае ходзіць, і толькі тыя са мной п'юць, хто сына не народзіць. Бо кажуць, будзе зноў вайна, таму сыны навошта, маўляў, усцікся сатана, даўно сцягі палошчы, а муза змрочная маўчыць, а салаўі галосяць, а пад паэта закасіць лягчэй, чым сена косяць. Мой сын не згінуў на вайне. Шчаслівы той, хто шчыры, хай, Беларусь, вайна мяне. За вас, за сына, з міром. Под вакном журба збірае мяту, а растіла радасць яе тут. Калі Бог пашле паэта ў хату, пасадзіце на чырвоны кут. З абраза святою паўчынкай паўчок, як дух чало крыне. За поэтом я зайду в хачин. Не пускайте до его меня. Коли люблю, я веру и мане. Сказать по правде, я займался сам подманом. Мое кохание уже не радует меня. Нареште я хочу так само быть коханым. Бо засталося 9 вершаў мне пражыць у анталогіі тутэйшых любадзеяў. Каб ведаў, калі сэрца затрымціць, хто побач, для чаго і дзе. Няўжо так сама ў небе ёсць жыццё? Каханне ёсць, світанкі і прадвесні. Мо не дажыў да ісціны, а сцём жыццё на небе ў горле маёй песні. Калі люблю, я веру і мане. Ёсць на нябёсах песні і прадвесні. Няхай анёл крылом мяне кране, калі выносіць будуць з гэтых весніц. А хто не верыць, ведайце. Багрым пачаў з кажана, скончыў жа ў рукамі. Мы нават і ў нябёсах не згарым. Тушыны шлях на мацы.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
след ножа, закреслю худким рукам божий кмар. Давай с тобою выпьем для своего крыша, за дух моей земли, за мой край. Ну иди со мной до дна, ну иди со мной до дна, ну иди со мной до дна, ну иди со мной до дна. У сердца застається, як винік усіх подій, упевненість, що ти усе згубив. І не хапає місця серед чужих людей тому, хто цей страх уже забив. Люби за мною до дна, люби за мною.
Love.